Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaa maatii jalatti luba deeksisaa hirphaa gorsa maatii qabatanii nu waliin dhiyaatanii jiru. Nu caqasaa isiniin jenna. Miigaa paaster gorsa maatii kan darbe jalatti keessumattuu dargaggoota ilaalchisee qajeelfama hedduu isinirraa arganneerra. Gama dinagdeetiinoo waan isaan godhuu qaban waan gorsitan qabdu namoonni kun utuu walittiin dhufin dura waan irratti yaaduu qaban qabu.
Qabu. Kunis gaafii baay'ee gaariidha. Keessumaa keessattiyyuu bara si'anaa keessatti wanti yeroo baay'ee dargaggootatti dagatamaatii dhufe yoo jiraate dinagdeedhaan yookiin immoo qabeenyaan waa odoo yaadiin gara gaa'ilaatti seenuun baay'ee barbaachisaa akka hin taane ni beekani. Kanaatiif maali wanti jedhamu? Jaalalli yoo jiraate rakkoon hin jiru jecha jedhamutu addunyaa kanarratti caqafama yeroo baay'ee. Jaalalli akka jiraachuun itti jiru nusi naman. Haa ta'uuti namni tokko dinagdeedhaan yookiin qabeenyaadhaan waan ittiin buluu fi bulchuu danda'utti odoo yaadin jaalaluma duwwaadhaan rakkoo hundumaa mo'achuu nan danda'a jedhee gara kanatti galuun barbaachisaa miti. Kanaaf egaa gara dinagdeetiin yookiin qabeenyaatiinis mataa isaanii qopheessuu danda'uun itti jira. Hojii hojjetanii tidaarii isaanii yookiin gaa'ila isaanii jireenya isaanii ittiin mo'ataniitoo bulan kororfachuu qabu, qabaachuu qabu. Akeeka kanaatiin kan ta'uun itti jiru malee yoo ikoonoomiinis yookiin dinagdeen somtuu hin jiraanne ta'e akkuma kanatti gara gaa'ilaatti seenuun akkuma beekamu boru rakkina keessatti mataa ofiis maatii ofiis kuffisuutti dhufu wanta ta'eef kanarrattis akka yaadamu baay'ifnee jajjabeessuu jaalanna.
Waaqayyo sina eebbisu. Erga wal fuudhaniis namni jireenya keessatti wallaansoomadha kan inni jiraatu yeroo hundaa mucucaataa ismuuzii ta'e ma ittiin fufu jireenyi. Erga wal fuudhan yoo mee wantoota itti aananii dhufan muuxannoo hawaasa keessa jirtan irraa kaastanii argitan irraa kaastanii kan jireenya dhuunfaa irraa kaastanii namni hunduu waan keessa darbuu qaba waan ta'eef mi naannoo sanatti erga wal fuudhanii wantoota isaan irraa of eeggachuu qabu yookiin immoo kanarratti dammaquutu isaan irra jira jettan ni qabdu.
Baay'ee gaariidha. Egaa gaa'ila dhaabuun sanaatiin booddee wallaansoo hundumaa mo'achuudha jennee iyyaannu akka kanattis amanuu hin dandeenyu. Sanaan booddees wantoonni nama mudatan wantoonni itti fufinsaanii wallaansoo namaan qaban baay'een akka jiran ni beekamu. Kanaaf egaa yoo akkas jennu dargaggoonni sana booddees rakkinni erga jiraate jedhanii abdii kutatanii gara tidaarii haa dhiisan jechuutii miti. Attamitti akka isaan injifatanii darban muuxannoo sagalee Waaqayyoo keessaa argannuun daballee jireenya namaarraa hawaasarraa argannuun waan jajjabeessuun nuuf ta'uun itti jiru dubbanna. Kanaaf egaa wanti godhamuun itti jiru yoo jiraate iddaa waadaa galanii walii wajjiniin tidaarii dhaabanii booddee waadaa sana kakuu isaanii yeroo hundumaa haaromsanii eeggatanii jaalala Waaqayyoodhaan itti fufuutu isaanirraa eegama. Kana milkeeffachuudhaaf immoo yeroo hundumaa walii wajjiniin akka kadhatan jajjabeessuu jaalanna. Sababiin isaa jechi addunyaa kanarratti beekamoo ta'ee jedhamu namni walii wajjiniin kadhate walii wajjiniin fullaa yookiin adeemsa karaa dheeraa deemee galmaa ga'uu danda'a jedhama. Kanaaf egaa walii wajjiniin kadhachuun baay'ee murteessaadha. Sana duwwaa miti wal amanuun illee yeroo hundumaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Wal amanuu yoo jennu jireenya isaanii hundumaa irratti iddaa gaa'ila wajjiniin ijaaraniitii booddee abbaan manaa fi haati manaan wanti isaan wal dhoofkatan, wanti isaan duuba kaawwatan, wanti isaanii ifa waliif hin taane waanumti tokko jiraachuun ittiin jiru. Kanaaf egaa yoo ifa walii ta'an amantii walirraa qabaatan walii wajjiniin yeroo hundumaa Waaqayyo duratti jilbiiffatanii yoo kadhatan itti fufinsa jaalalaa yoo qabaatan erga walii gaa'ila wajjin ijaarratanii booddees jireenya isaanii milkaa'aa ta'etu argama. Kanaaf egaa isaawwan kun erga wal fuudhanii booddee itti fufinsa wanta isaan irraa eeggamu ta'ee argama.
Waaqayyoon na eebbisu haal duree isaan gochuu qaban otoo erga wal fuudhaniis otoo wal hin fuudhiniis wantoota baay'ee nuuf caqastaniittu baay'een isin galateeffadha. Miigaa erga wal fuudhanii kan itti aanee dhufu kallattiidhaan kan hin beeku yeroo baay'ee jiraate daa'ima godhachuu dhiisuudha wanti eegamu. Daa'ima godhachuu dhiisuu keessatti yeroo baay'ee ani wannan argeefaa taajjabu nan qaba. Haal tokko tokko kan daa'ima godhachuun nurra jira jedha. Tokko immoo lakkisiyana godhachuun nurra hin jiru jedha. Warri kaan immoo godhachuuf isaan hundumtuu mijatee otoo jiru daa'ima godhachuu dadhabuurraa kan ka'e wantoonni garaagaraa. Otoo isaan mudataniiti kan hin argu amman argee hubadhetti namoota akkasiitiif naannoo daa'imaa godhachuu dhiisuu irratti kan ol qabate gorsa isaan gorsitan maal qabdu.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyo jannata keessatti dhala namaatiif yeroo gaa'ila eebbisu yookiin immoo tidaarii yeroo dhaabu wanta achitti waaqayyo dubbate sana deebinee yoo ilaalle. Namni fuudhaaf heeruma bichaa raawwatee tidaarii wajjin dhaabee duwwaa han jiraatu odoo hin taane addunyaa biyya lafaa kanarratti dameen dhala namaa yookiin immoo lammiin namaa itti fufinsa qabaatee akka jiraatuu fi dhalli namaa akka wal horu sagalee waaqayyoo keessatti mirkanaa'ee waaqayyo dubbateera. Kanaaf egaa daa'ima godhachuun barbaachisaa akka ta'e karaa sagalee waaqayyootiin akka kanatti ifa waan waaqayyo dubbate ta'ee argan. Haa ta'u malee wanti asirratti beekuu qabnu yoo jiraate. Callisaniituma odoo itti yaadin odoon koroorsin ijoollee godhachuun itti gaafatamummaa jalatti nama akka deebisus dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru. Kanaaf egaa guddisuudhaaf wantoota barbaachisan hundumaa argachuudhaaf namni ga'ee yoo qabaate maatii godhachuun yookiin immoo daa'ima godhachuun karaa sagalee waaqayyootiin barbaachisaa ta'etu ergan. Haa ta'uutii wanti kanaan walqabatee yeroo baay'ee addunyaa biyya lafaa kanarratti rakkoo fidu tokko immoo namoonni sababii addunyaa biyya lafaa abaaramtuurra jiraannu nan ka'e dhala godhachuu dhiisuunis dhala namaa mudata. Sun immoo hawwallama dhabsiisu ta'etu argamuun ittiin jiru kana dursineetoo beekuu qabna siniin jechuu kooti. Keessumaa keessattuu dubartiin ishiituun maseena taate yookiin da'uu hin dandeessu jedhamtee mana akka gallakkiftee baatu. Akkasumas rakkoon adda addaa akka ishiirra ga'u maqaa hin taaneen yeroo baay'ee akka irratti dubbatamu yeroo baay'ee godhameet addunyaa kanarratti argan. Kun immoo akkas ta'uun ittiin jiru. Jireenya hafuuraa keessa gallee gizee ilaallu yoo fedha waaqayyoo ta'e namoota kana dura waaqayyoo amantiidhaan qabatanii. Deebi'ee waaqayyoo dhala isaanii laate baay'ee raagaa sagalee waaqayyoo keessa jira wanta ta'eef har'as taanaan fedha waaqayyoo ta'e argachuu akka danda'anitti garaa isaanii amansiisanii waaqayyoo fuulduratti mataa isaanii deeffatanii kadhachuudha. Akkuma saaraafaa akkuma haannaafaa waaqayyo masaanummaa isaanii balleessuu danda'a yookiin immoo dhoowwuu danda'a. Garuu sababii kanaatiin an ka'e masaanummaan kan dubartii irratti bichaa dhiibbaa qabu ta'ee dhalli namaa yeroo baay'ee akkasitti hawwaa akka sanatti yaada. Yoo gara saayinsiitti deebinee ilaalle gara dhugaattis deebinee ilaalle immoo akkasuma dhiirris mucaa godhachuudhaatii fi rakkoo qabaachuu danda'a yookiin immoo maseenummaan karaa dheeraatis jiraachuu danda'a. Kana edda ta'ee yoo fedha waaqayyoo ta'e waaqayyoo akka isaaniif laatu kadhachuudha. Yoo fedha waaqayyoo hin taane ta'e immoo adeemsa jaalalaa walii wajjin hin jammaran sana ammadhumaatti itti fufuu qabu malee dhala dhaabuu fi argachuun kan tidaarii isaanii adda adda baasu ta'ee mul'achuun ittiin jiru. Kuni duraan dursinee yoggaa sirriitti hubanneetoo ilaallu namni qobaa ta'uun barbaachisaa miti dhee waaqayyoo akka gaa'ila ijaaran gizee godhu isaan lamaan duwwaan akka argaman godhe malee kana booddee itti fufinsaanii akka dabalaan daa'ima godhachuu danda'anis eebbise malee bu'uurri dura argaman isaan lamaan. Kanaaf bu'uura dura argaman sana immoo adda adda baasuun yookiin sababii kanaatiin wal dhabdee gidduutti uumuun barbaachisaa akka hin taanes hawaasni namni kamiyyuu beekuu qaba yaada jedhuun qaba.
Gooftaanis na eebbisu paaster baay'een isin galateeffadha. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas karaa sagantaa maatii gorsa isaaniif dhiyaataa jiruun akka eebbifaman shakkii hin qabu. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne asuma irratti goolabna sababa yerootiin waan dhaggeeffamneef torbees gorsa wal fakkaataa isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna amasitti nagaan nuuf turas.
Inni keessa kootiin iccitti koo isaa jireenya koo inni keessa kootiin makuu iccitti koo isaa jireenya koo anuura waaqaan taala namni maa bala koo ilaala itti gaafatama.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
dhaggeeffattoota keenya araarri waaqayyoo fayyaanni waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha gooftaa yesus fayyaa nuu kennee nagaa nuu kennee dubbii isaa dhaga'uudhaaf yeroo inni nuu kenne kanatti guddaa isan galateeffanna. Nus sagalee isaa dhaga'uudhaaf jireenya keenya yeroo isaaf qopheessinu waaqayyoo ofiisaati akka nutti dubbatu sanniin nutti dubbate immoo fudhannee ittiin akka fayyinu inni immoo galataaf akka nu qopheessu ayyaanni waaqayyo nu wajjin akka ta'uuf mataa keenya bakka bakka jirrutti gadi qabachuudhaan waaqayyoon hin galateeffanna. Guddaa si galateeffannaa ol waaqa irra kan jiraattu abbaa gooftaa keenyaa kan taate galanni ol samii irratti galanni ol teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Gaarummaan kee kan baay'ate tollii kee nama hundumaaf kan dhangala'e ayyaanni kee kan nama fayyisu cubbamaan cubbuu isaatti fayyuudhaaf ayyaana kee jala jiraate gooftaa yesus humna keetti hirkachuudhaan sisa nama qulleessuuf jijjiiruu danda'utti gooftaa of kennuudhaan namni kanaan fayyuun akka mirkanaa'e qulqulluuna fuura kee yeroo kana akka nutti dubbatu jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee nu gargaari. Hamaatti nu eegi mootummaa keefis nama gaanu godhi maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaaluudhaaf nuuf kenne hafuurri qulqulluun kan nuuf qopheesse abdii sagaleesaaf seerasaa jedha. Abdii sagaleesaaf seerasaa biyya lafaa akka dhaalu Abrahaamiif sanyii isaatiif abdiin sagalee isaatii amantiidhaan tolaa ta'ee malee seera isaatiif miti jedha. Roomii boqonnaa 4:13 irraa abdiin seeraaf Abrahaamiif hin kennamne amantiidhaan malee fudhatama argachuuf tolaa ta'uun Abrahaamiif kan ta'e seera malee waan Waaqayyo dubbate amanee waan fudhateef amantiin isaa sun tolatti isaaf lakkaa'ame. Fira isaa keessatti immoo Waaqayyoof isaaf fudhate biyya lafaa fayyisuuf karaa isaa mirkaneesse. Seera kakuuf moofaa keessatti attamittiin akka hojjete kan agarsiisu humnaan kan guute ta'e. Abrahaami abdii sagalee isaatii yookiin immoo isa eebbisuudhaaf Waaqayyo kan isaaf waadaa gale abdii isaaf galu kana karaa sagalee isaatii mirkaneesse malee seera jiraatu miti. Seerri kun immoo seera isa kamiif kan jedhu macaafni qulqulluun kan dubbatu Waaqayyo gooftaan seera iddoo lamatti qoodee ijoollee Israa'eliif kenne. Seerri kun seerri inni tokkoffaan seera isa kakuu haaraatiif gaaddisa ta'u yookiin ifa ta'ee bakkeetti mul'ate sana keessatti namoonni fayyuun kan isaaniif ta'u namni seera sana tume yookiin namni seera sana qopheesse ofuma isaatii deebi'ee of aarsaa godhee namootaaf akka of kennu. Waaqayyo gooftaan Abrahaamitti sagalee isaatiin abdii gara fuulduraatti kaayyoof karoora isaaf qabu jireenya fayyinaa keessatti geenii taphachuun isa irra jiru Waaqayyo karaa sagalee isaatii abdii kenneef. Kanaaf Phaawulos abdiin seeraan Abrahaamiif hin kennamne amantiin kun immoo biyya lafaa dhaaluuf akka jiru gosoonniif Oromoonni hundinuu isaan akka eebbifamu namoota hundumaaf abbaa akka ta'u Waaqayyo yeroo isaatti dubbate karaa sagalee isaatiiti malee karaa inni seera inni eegaa jiru miti. Abdiin sagalee isaa kun immoo amantii irratti ijaarame. Waaqayyo gooftaan Abrahaamitti yeroo dubbatu kana amanee fudhate Waaqayyoof wanti dadhabamu tokko hin jiru jedhee mirkaneesse. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo gooftaan hundumaan danda'a. Wanti inni karaa ayyaana furo qulqulluu isaaf kenname kun Abrahaam jireenya isaa ittiin geggeeffachuuf nama eebbaa ta'uudhaaf waan Waaqayyo isatti dubbate kana isa Waaqayyo sagalee isaatiin itti dubbate kana amanee fudhate. Kanaaf attamittiin hojjetee akka argisiisuun akka sarara jiru. Humnaan guutuu isa ta'e Waaqayyotti malee humna mataa isaatiitti hirkate miti. Roomee boqonnaa 4:17 yoo dubbisne warri seera isaa dhaaltota otoo hin ta'in ta'e amantiin akkasumaan abdiis waa'ee isaan baasu. Seerri dheekkamsa fidoo seerri suutuu jiraachuudhaa baatee cubbuunis hin jiru ture. Kanaafis amantiidhaan ta'e ayyaana isaatiin fayyinni haa ta'uuf abdiinsaa jabaatee haa jiraatuuf inni hunduma keenyaaf. Abbaa kan ta'e haa ta'uyyuu malee Abrahaam akkaataa inni ittiin fayye iddoo kanatti seerri otoo jiraachuudhaa baate cobboon hin jiru ture. Amma garuu cobboon jira jedhamee kan beeksisu nama tokkoon ati cobbamaadha ati dadhabaadha ati dandeessee of fayyisuu hin dandeessu kanaaf ati kufaadha kufteetta cubbamaadha dadhabbeetta kan jedheetti immoo eenyudha. Seera Waaqayyoo isa tumamee kenname sana in ajjiin in ajjeesiin sobaan dhugaan ba'in guyyaa sanbataa yaadi. Bifa fakkeenyaan duratti hin godhatin maqaa Waaqayyo akkasumaan hin dhayin kan jedhee caafame abboommiin kurnanuu suni nama fayyisuu danda'a jedhee macaafa qulqulluu keessatti hin barreeffamne garuu seerri sun yookiin abboommiin suni namni cubbamaa ta'uusaa ittima garuu qulleessuuf fayyisuu hin danda'u tolaa gochuu hin danda'u humna hin qabu nama fayyisuudhaaf eessatti geessare ati cubbamaadha dadhabaadha dadhabaaf cubbamaa eega taateeti eessa dhaqee dheetti agarsiisa gara ayyaana furii kiristoos dhaqee. Dhiiga isaatiin qulloofta isatu si fayyisuu danda'a jedhe gara ayyaana kiristoositti argisiisa. Kanaaf seera kakuu moofaa keessatti inni tumame suni gara eenyutti agarsiisa jechuudha gara kakuu haaraatti agarsiisa isa kiristoos dhufee biyya lafaatiif du'u gara sana. Har'a seexanni namoota dogongorsuudhaaf seerri Waaqayyoo gatiin qabu ni diigameera. Maatiyoos boqonnaa 5:17 irraa seexanni dubbisee maal jedha? Ani seeraaf raajota cabsuun dhufne isa raawwachuufan dhufe maleessa jedhe Yesuus afaan isaatiin dubbate sana inni diigameera kan nama fayyisu ayyaana furii kiristoosiidha jedhe seexanni kana kan inni lallabu. Miti seerri nama fayyisaan jennu nuti abboommiin nama fayyisa humna qabaan jennu nuti garuu maayin namni cubbamaadhaaf kufaa akka ta'e itti mul'isa. Fakkeenyaaf namni tokko rafee hirriba isaa keessaa yeroo ka'u. Xuriin fuula isaa irra jiraachuu isaaf hin jirreessa maaliin ilaallata daawwitiidhaan ilaallata daawwitiin sun xuriin fuula keerra jira eessa dhaqii qadhuttiin jira daawwitiin sun dhiquuf hin danda'u itti agarsiisa malee eessatti agarsiisa jechuudha indikeeters afaan ingiliffaatiin indikeeters jechuun agarsiiftuudha seerri sun eessatti agarsiisa gara ayyaana kiristoositti agarsiisa kanaaf daawitiin sun akkuma fuula nama sanaarra xurii jiru akkuma agarsiise gara bishaanii dhaqii dhiqqadhu jedha malee dhiquuf hin danda'u. Kan dhiqee irraa baasu xurii isaa bishaan malee daawitii sana miti. Kanaaf daawitiin sun cabuut irra jiraare cabuun irra jiru sababa xurii nama sanarra jiru argisiiseef iddoo ulfinaa kaa'amuutu irra jira. Kanaaf seerri agarsiiftuudha malee kan fayyisu ayyaana kiristoosiidha. Kanaaf kanatti amani Abrahaam. Kanaaf har'as seerri Waaqayyoo jira dhaabbatee jira hin diigamne. Kiristoosii kan inni diige isa ayyaana maxinoo ayyaana makaraa ayyaana gordommoo jedhanii ijoolleen Israa'eel baatii baatiidhaan itti fayyadamaa turan Leeyyoota 23 irratti isa kaa'amedha. Inni kiristoosii qaraaniyoo fannoo irratti diige. Jabeessoon nuuf inni ni jedhu isa kanaan dura waa'ee isaatiif caafame raajoonni ergamoonni dubbachaa turanii isa iddoo sanatti jabeessee lubbuu isaa dabarsee kennuudhaaf iddootti eege. Kanaaf Phaawulos Roomii boqonnaa 3:31 irraa seera hin cabsinaaree waa'u seera hin jabeessina malee jedha. Kun isa kamiif dubbate Phaawulos Roomii boqonnaa 3:31 irraa abboommi kurnanuutiif dubbate inni diigame garuu Galaatiyaa boqonnaa 3:9 irraa seera jala kan jiru abaaramaadha. Inni maa inni namoonni seera dur ijoolleen Israa'eel ayyaana gordommoo baatii sanbataa jedhanii itti geggeeffamanii qalanii cubbuu isaaniitiif aarsaa dhiyeessaa turan inni irra jiru inni kiristoosiin darbe isa sana inni qaraaniyoo fannoo irratti diigame. Galaatiyaa boqonnaa 3:7-9 egaa is beekaa namoonni amantii qabanu isaan sun ijoollee Abrahaam akka ta'an macaafnis duraan dursee waan argeef Waaqayyo Roomoota amantiidhaan toloota akka godhe duraan dursee Abrahaamiif akka hime. Akkana jedha siin hin eebbifamu Oromoon hundinuu kanaafis amantiitti kan jiranu Abrahaamii wajjin hin eebbifamu jedhe Phaawulos kana irratti yeroo dubbate Abrahaamii wajjin hin eebbifamu tolaa ta'ee fudhate Oromoonni kanaan eebbifamu sababa dubbii sagalee isaatii amanee fudhateefiidha Abrahaam. Kanaaf seera sanatti isa fayyise kan isa fayyise dubbii sagalee Waaqayyo isatti dubbate abdii gara fuulduraatti jiru. Hin ta'a jedhee amanee waan fudhateefiidha Waaqayyo kan isa eebbise. Namoonni isa duukaa amantiidhaan waan Waaqayyo isaaniif kenne amananii fudhatanii Abrahaamii wajjiniin eebbifamu. Phaawulos kana irratti Abrahaam abdii sagalee isaatii seerri Siinaa irratti tun kennamin fuula dura waan ta'ee fi seerri yeroo jennu immoo macaafota Musee sanan yookiin immoo tooraa isa jennu. Tooraa jechuun tooraan macaafonni Musee shanan caafamee kan jiru karaa irraa utuu hin kaateen qajeelee tartiibaan dhufee kan. Nama barsiisaa jiruudha jechuudha. Kanaaf har'a seexanni sammuu namootaa waliin dhahuudhaanii seerri hin barbaachisu seerri hin barbaachifne isa kami macaafni qulqulluun sirriitti kan dubbate isa kamiif akka jedhu namoonni kana bira ga'anii Phaawulos ergaasaa keessatti kan inni barreesse gaarii godhanii beekuun kan isaan barbaachisu. Kanaaf macaafni roomee ayyaana furii kiristoos hin fayyuuf seera waaqayyoo eeguu keessatti. Ga'ee guddaa taphachaa waan jiruuf haala fayyinaa hubanne sanarraa kaasuun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo darbe keessatti wanta dugda duuba isaa jiru seenaa isa darbe keessatti maal dugda duuba isaa akka jiru beekanii hubatanii isa gaarii ta'e fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa jedhuudha isa dhageenye waaqayyoon nuuf eebbisu itti akka jiraannu ofiinni nuu gargaaru ulfina maqaa isaatiin.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.